mesti begitu. Maklumin.
Istri dua tapi harus bijaksana.